365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuar faqen botës.
Në rubriken e sotme dëgjues të nderuar do të ndalemi tek Koncili i katërt i Lateranit dhe të fshehtat e rrëfyestores. Kishte ardhur vërtet koha për të mbledhur një koncil kishtar. Ishte nevojshme që 1500 mendjet më të ndriturat e kishës, i peshgvit pra regulltarët e dietarët, të mblidheshin rreth papës Inocentit të tretë për të dhënë përgjigje temës tepër të vështirë asaj të rrëfimit. Kur u hap pjesa e dytë e koncilit në Bazilikën e Lateranit në Rom, pjesëmarrësit e dinin se do të kishte diskutime të forta e të pasionuara.
Koncili filloi me 11 nëntor 1215 e nisi me njëherë të jap frytet e para. Preku disa nga problemet më aktuale, atë të kryqëzatave e të herezisë katare. Tani duhet merrem me një çështje teologjike që nuk lidhej me aktualitetin. Pastaj vendimet që do të merrte koncili do të kishin vlerë për shumë shekuj. Ishte prandaj një çast jashtëzakonisht i rëndësishëm.
Kisha ka folur gjithnjë për rrëfimin. Të rrëfehesh do të thotë ti pranosh mëkatet tuaja për të pajtuar me hyjin e me njerëzit. Këti përkufizimi nuk i e çfarë ti shtosh as çfarë ti heqish, ndërsa për çështjet e tjera që lidheshin me sakramentin mbretëronte një pështjellim i vërtetë. Te kush duhet të rrëfehesh? Pastaj çfarë kuptim ka të gjynzohesh e ti tregosh një tjetri mëkatet tua? A ja vlen bara qiran ta bësh një gjë kaq të vështirë dhe deri në qas këto e shumë pyetjet e tjera nuk ishin marrë akoma përgjigje.
Etrit konciliar quhen kështu ata që marrin pjesë në një koncil, nuk ishin të një mendimi. Disa nga personalitetet më të larta të kishës mendonin se rrëfimi është krejt i panevojshëm. Mjafton të penohesh e të mos i përsëritësh më gabimet për të merituar faljen e hyjit, pa pasur fare nevojë të rrëfesh mëkatet tek një ndërmjetës. Të tjerët kundërshtonin. Mendonin se është domosdoshme që dikush të ndërmjetësoj pranë hyjit për mëkatarin, e mendimi i tyre ishte më i miri. Koncili vendosi që në të ardhmen ndërmjetës të jetë gjithmonë një meshtar. Deri atëherë praktikimi i rrëfimit ishte aq i papërcaktuar, sa kishte ndodhur që një komandant ushtrie në fill të mortjes të rrëfehej me ushtarët e vet. Pyetjes sa herë në vit duhet të rrëfehet njeriu, ju dha përgjigje. Së paku një herë në vit, në kohën e Pashkëve, për ta vestuar me shpirt të pastër ngjalljen e Zotit, duke marrë dhe kungimin shenjtë.
E një nga vendimet kryesore të koncilit të katërt të Lateranit ishte edhe ai i sekretit të rrëfimit. Meshtari që dëgjon rrëfimin e ka rrëpsisht të ndaluar të tregoj atë që ka dëgjuar në rrëfyestore. Etrit konciliar e nënvizuan me forcë të madhe këtë vendim. U shprehen kështu: vendosim që kushdo guxon ta tregoj mëkatin e rrëfyer, jo vetëm që do të shkarkohet nga shërbimi meshtarak, por do të bëj pendes gjithë jetën në një nga manastiret me rregullat më të rrepta. Ishte pra një vendim që u mor për t'i bërë meshtarët më të heshtur se varret.